В радиото съм. И ще ти се обадя по-късно. Малко. Нещо спешно ли? Кажи, какво има?
Да, бе, да, да.
Окей, ще се чуем, ще се обади.
Софрони по радиото в 7 минути.
Аз грешни и в человецех.
Грешка?
Человецех.
Угу.
Наново. Аз грешни и в человецех роди се на село Котел от отца Владислава и от матери Мария и положили първо име мое Стойко.
И като съм бил 3 лета, представила се мати моя и от отец мой поел друго жено, що беше люта и завистлива. И родил с нея мужеско дете, и тук му своя дете гледаше, а мене се отритваше. И като бих 9 години, подадоха ме на книжно учение, понапред не би възможно да пойду на учение, пощо повише болен и немощен бях. И като пойдох на учение, голямо прилежание остро ме имах. И скоро изучих се просто учение. Понеже в България не има философско учение на славенски език, начинах да учим по гречески език и изучих, октоих. Като начинах в Псалтир, приде вест, как го се представил отец мой на Цариград от чумата в лято 1750. Останах аз без отца и без матер. Ето гива бях 11 години.
Аз съм един човек, казвам се Велислав Павлов, актьор съм на свободна практика. На 36 години. Живея в София в момента. Това беше преди няколко дни. На единия приятел му написах SMS, че не можем да се видим, защото утре съм на запис в радиото, записвам Софрони Върчански и той ми върна ха-ха, Софрони и Копеле. С въодушевление такова. Защото си спомням, че той ми е говорил за житие и битие, да. Учи философия, това го е чел. Така че на хората, които им казвам, се кефят.
Има едно събитие с много важно значение за нашия народ и това е кърджалийското време. Благодарение на кърджалиите, благодарение на, така се каже, на магистралните убийци на своето време, в България се разрушават живота на колибарите, на родовия принцип, на отделните разхвърлени по 2-3 къщички с земята наоколо, и бедата ги принуждава да се съберат на едно място, за да се защитават заедно, и те създават вече едни селца и малки грачета. В тяхното разбиране, Софрони, с неговото движение в империята, търговците, които се ходят да продават, така натък, те са били граждани на света за тях. Казвам се Боян Папазов и се занимавам с писане на пиеси за театър и сценарии за кино.
Моя баща, например, също ми е споменавал и то точно по такъв начин, че беше го открил някак си. Колко е всъщност интересен, какво чувство за хумор има и какъв невероятен живот. Това е някакво невероятно нещо.
Тогива ме узе с 3 мои на място сина, пощо не имаше чела и предаде ме на занаят. И като бих 17 години, представи се изтри на моя наскоро един с други. А тъй като изтри мои на Цариград умре, и понеже бяха и двойцата джелепи, понудише ме должници и ортаци негови да пойда на Цариград, на място сина его да събирам, що имаше да взема он пари от касапите по джелепско обичай. Ама тъй като са касапите по всяде разнесени по Цариград и по Анатолска страна, о един ден хочихме с едного ортака негова го да пойдем у Анадолска страна и пойдохме на скелета да проминем с ладия. И гледаме при царските палати ладия. А ние человеци прости, тъй като бяха они близко до Юскодар, поискахме с уния ладии да проминем на Юскодари. И като отхождахме до них, гледаме на едно място народ много и двойца пехливани борец. И отгоре имаше високи палати, можеше да бъде и сами цар там. И като престанаха они отборение, стояхме там и чудехме се камо да пойдем. Яви се там един бусканджи и рече, що ходите вие тука? Скоро да пойдете от тук, пощо се кнуват глави ваши. И ние се извинявахме, како сме человеци чужденци, прости, и като се върнахме назад, фатиха ни там яничарите, що вардиха, и искаха да убият нас, пощо они не видели нас, като преминахме с ония народ. И като се освободихме от тамо, пойдохме на общия скеля и преминахме на Юзкодар.
Той е искрен. Всичко това е така. В Отоманската империя не е имало роби. Вътре в рамките на Османската империя човек е може да се движи спокойно. Просто тескерето важи навсякъде. Неговото движение в империята е без проблеми.
Ала бях юноша тогива млад и красен лицем, а тамошни турци судомити. Като ме видяха, той час ме фатеше и ме изпитват за харчийска хартия. И най-душа хартия моя недобра. И затвориш ме далеко една градина, що имаше само турци. Свириха, играеха, смееха се у една отдая, що беше близо при Пут. Ала аз се смислих, защо ме затвориха мене тамо. И случайно имаше ключ отвътре и той час заключих аз. Ами колико судомити имаше. Они прихождаха и моляха ме да им отворя, подаваха ми из прозорицо жълтици. И аз видях какова е работа, наченах да викам. И имаше насреща дом еврейския. Той час придоша някой еврей, питаха ме, защо викаш? И аз казах им вся причин. И пойдоше до другаря моего и подадоше мало пари на харачия и освободише ме от ония судомити.
Тако неспокойно няколко години проминувах живение мое.
Използвани са текстове от Жития и страдания грешного Софрония, публикувани през 1862 година и описващи събития, случили се между 1750 и 1803 в Котел, Сливен, Казанлък, Карнобат, Рущук, Видин, Цариград и Адрианополис, чиято достоверност е потвърдена от мемуарните съчинения на Тодор Бурмов. За Софрония и по радиото работиха безкористни фенове.
Ала попрежде, докъде не бяха се събрали ония должници, да си в стопата. Понудише ме роднини мои да ме оженят, пощо не имаше кой да ме гледа. И аз, като бях 18 години млад, глупав и не знаех како хоче да излезе с три мой должен и како хоче да натоварят сия долг, сия неговия долг на мене, имаха с мало пари, ала купих дома с три него и като се ожених разнесох ги. Но имах надежда на занаят мой. И после със суд като натовариха този дълг на мен, аз ми имах една пара готова. Ами тук ли изплати оня дълг? Какова си ромашия потеглих? Нужда? Тесно и прискорбно живение проминувах? Колико укорение търпях от жена му, пощо беше малко горделива. И намислих да оставя и дом, и жено, да пойду долу по селата да работя, да се кивернисам.
Харесвам го този човек, защото е бил истински човек, жив. Това, което правя в радото е да записвам неговата история, нали? То става някакси негов образ от мое име, т.е. с моят глас, което трябва да се пребори човек с много неща, естествено, но очаквах, че ще е по-невъзможно, всъщност, в началото. Просто заради език. Усетих някакъв ритъм, който сега той, аз съм го усетил, не знам дали е точно така, но... Казвам се Велислав Павлов, актьор съм.
Не се говори у нас въобще и много малко се знае, че прошета за получаването на патриаршеския стол в Цариград е бил 1 милион гроша. Когато въпросният патриарх е предавал тази сума там на падишаха и околните му, то е естествено, както баба хака при циганите, трябва тия пари да ги избие от някъде. И оттам нататъка, надолу, съответно струва Владишкият стол, съответно и прочие, докато стигне до Попския включително.
и чуле някои первейши и чурбаджии како хочу да пойду. Позоваше ме и рекоше, не ходи нигде седи. Отидни хочи да прииде владико наш и да му се молим да те стори свещеник.
Аз съм Папазов и първия свещеник в нашия род е поп Коста, който е запопен 1824 година в Търново. От един, мисля, че казваше Иларион, този грък владиката, финансовата част на назначението, така да се каже, на моя прадяд, не е ясно. Но аз ще разкажа как е станал самия избор. Той се е явил в Търново, за да кандидатства за място. Той е бил еднок. Явили се двама души. Преди да ги приеме горе владиката, е имало едно препитване от пазвантия надолу на вратата и по-късно прадядо ми Коста е казал, че всъщност първият тур на кастинга е станал долу, още на вратата, но самия конкурс за свещеник е представлявал следното нещо. Те са влезнали в една грамадна удая, където на джамлъка, който е към улицата на Миндера, е седял владиката, по халат и с чехли на бос крак. Той единия пантов го е с крак, така даже ведо го пипа с крак, го е подфърлил на, го е ритнал на единия, втория го е ритнал на другия. На единия е казал опей го, на другия е казал кръсти го. И дядо ми, прадядо ми Коста, е извършил опело на пантофа на владиката.
И в трети ден прииде архиерет и помолиха си, и он той час изволи да ме хиротиниса в недлю, подадоха му 70 гроша. Ала беше посреда, т.е. платене и вече готвих за недля потребне. Петък вечер прииде иконома, принесе ми парите и рече, да знаеш, какво не има да те учини свещеник, просто други подаде 150 гроша. То го хоче да хиротилиси. Ами какова ли скорб и съжаление ме отзя. Изготвих се все потребне. Ами кому да скажа тая скорб мою? Потекал до уния человеци, що се бяха молили и парите дали и они пойдоха и дадоха още 30 гроши и окоположиме в лято 1762 септември.
След като това е приключило, владиката е казал на другия излез и е извършил назначаването на. Сега, каква пара е играла там, не мога да кажа. Истината обаче, че когато моят прадядо Коста завладява, така да се каже, няколко села вече, той ще намери начин да си възвърне тези загуби. Самия поп Коста е бил 9 години свещеник, той е починал в 1835 година. За него се знае, че така казано простичко е бил пишман поп. Тоест, нито пеенето му се отдавало много, нито така много се е падал по книгата. Той е първият, но има още трима свещеници в моя род по тази линия. Казвам се Боян Папазов и се занимавам с писане на пиеси за театър и сценарии за кино.
Ала, като знаех малко да чето, други свещеници ненавидяха ме. Защото они си на то време бяха орачи. И от безумна младост моя, не хочах да им се покорявам, како бяха тако прости и научени.
Грешка, спира на тега. Грешка.
Какво направи?
Хочах.
Хочах? Е, тук съм прекалил. Чах, хочах, не. Еми, те имат някаква мелодия, която да много повежда.
Чувството е по-скоро като да скочиш от някъде високо във вода, нали? Никога не скачаш, ако прекалено се подготвяш. Това просто трябва леко и смело.
Ала тъй като знаех мало дъчето, други свещеници ненавидяха ме, защото у них си на то време бяха орачи. И от безумна младост моя не хочех да им се покорявам, като бяха тако прости и неучени. А они ме наваждаха на архиерея. И колико ме крати аргосва и ненавидише ме. И имаше архиерей, протосигел грек, неучено го, некнижно го, он ми я много ненавидеше. Пощо той е вещ природна. Учен човек, учена го люби. И прост-проста го, и пиян-пияна го. И тако неспокойно, няколко години проминувах живение мое. В лято 1768 начене са войска баталия турчина с московица. Ами какво да скажем? Като повлякоха уния люти и свирепи агарене, какво ли зло не сториха по християни? Що им на ум не прииде това не сториха? Колико человек се избиш? А наше село, като е на четири пути, дом мой беше весма далеч от църкви. А по обичаю наше му потребно беше да се найде от църква и на вечерния, и на утрения, на всяки ден. Колико ли улици обикалях, докле пойда от църква и да си прииду пак и от дом, колико ми крати фатиха и бихе ме, и главо ми пробише, и хочеше да ме убият. Ала Бог ми се охрани.
Харесвам го този човек, защото е бил истински човек, жив. Казвам се Велислав Павлов, аз съм един човек. Актьор съм на свободна практика.
После начинаха да минуват пашии и полагаха ме да пиша тескири, да подавам за конаци, като пишех борзо. А они не аресваха конаците свои и дохождаха назад. Колико крати пиштоли изваждаха на мене да ми убият. Веднъж един със копия фарли на мене, ала не се случи да ми удари. Да, и аз бях застрелен преди една седмица, да. По погрешка. Това е на снимки на един филм, просто трябваше да имам попадание в мене. И ръката ми беше на грешното място. Трябваше да ме застрелят от към гърба, камерата отпред ме снима и това са едни попадания, които се вижда как става дупки отпред и хвърква малко кръв. Това са едни малки такива балончета с взрив под дрехата. И най-после помина прехвални Джезерли Хасан Паша. Отхождаше на Русчук. И аз по обичаю раздавах тескери за конаци. Един ми е фати за брадо и мало остана да я отторгне. Като се наместише в си, позова паша четири старци при себе. И един от них бях аз. Прийде един чауш, що седеше всякоги на село, проводен беше от везира зарад да защитава селото от войската. И пойдохме с него до пашала я порта. Рече он, седите ви тука, да пойда аз горе да разумея защо ви зове пашата. И като излезе горе, викна на него пашата и собориха го долу от затворка. А не иначе нахме да бягаме кой куде види. Аз побегнах към Топашова конак близо, а не със мислих как пашата седи горе на кьошка, хоче да ми я види. И като ме види, викна, що бягаш, бре? Фатете го и го принесете вамо. И той час ме фатиха четворица и заведоха ме при пашата, ала с какови и страх. И попитаме, защо бягаш, бре? Кой те гони? И аз му рекох, ефенди, ние сме рая. Всякоги боязливия сме като зайци и като вдигнати челуша, бояхме си и бягаме. Ама рече, кой вред имате ви от това? Аз ви позвах да ви питам за път. Страшен паша беше. И пойде на Русчук и седяше там.
Ние сме рая, винаги сме боязливи като зайци.
Ние сме рая, винаги сме боязливи като зайци. Рая, как се превежда рая? Не се роби. Ами това е, винаги боязливи като зайци. Страхливи.
Страхливи. Или плахи, или смирени. Какво точно?
Ми сигурно всичко това влиза. И плахи, и смирени влиза. Рая. Подчинени.
А не мислиш ли, че тази фраза същевременно е негово оръжие?
Според мен тук играе, да?
Преди да съм му поискали подчинение, той ще заяви, че е подчинен,
да,
и така
да.
Ще обезоръжи противника.
Абсолютно така го разбира. Тук се измъква. В лято 1775-то, тогава бях на 36 години, победи московица турците и премина Дунаво и озене Майсере Шумен, що беше везиря Мюйсун Улу, с урдията турецкая, озене Майсере и Русчук и Селистра и Варна. Тогава у наше село седеше арнаутска паша, варяше клисурата да не бяга турска войска, каквото имат обичай. Случи се там и кадия, и чауш, и субаша. Като чуха как озел московца везири на Майсере, побегнаха си на Сливин. Колико ли страх потеглихме да не ни попленят, като бягат. Вардиха християните и денем и нощем. И държе Майсерето дни 22. И сториха мир, и пойдоха си московите, оставиха и турецкою земля, и влашкою.
някой неприятел, приятелка, че четеш някакъв странен текст?
Да, казал съм. Вчера бах споменах пред едни приятели и учудват се много, защото те някакси хората сме забравили за това човек. Може би е нормално това, може би не е.
Тако неспокойно, няколко години проминувах живение мое.
И после пойдох на Светая гора и седях там 6 месеци. И придох оттам и учих деца на книжно учение и добре. Добре проминувах. Ала дявол, що е всяк, що е на добро завислив, повдигна архиерея и понуди ме да ме учи ния Петроп иконома. И покварих аз благоговейно живение мое. Наченех да ходи по негово угождение, по греческо обичай да глобявам человеците за сродство и за други вещи. Станах судия, ала повече за пари, ала не за мене, ами да угоди на архиерея. Ала Бог свети и воздаде ми праведно по дело моим, но това после ли хочем да скажем.
Не се помина много време, стана една крамола между агитен осман пазар, кой да бъде аянин. Султанов Вербишки положи едного аянина, а велията го не ще. И приведоха Бекир Паша от Силистра да ги оправи. Като прииде он, уби султанска го аянина. Пойдохме и 10 человечи от наши село. И като се отопмиха, фарлиха на село наши 10 кисии. И затвори пашата троица человеци, що бях и аз един от них. А ония прати за пари на село, мала им учини пашата срок за 3 дни да принесат парите.
Обикновено се поставят нещата само на така да се каже, национална основа, а не се гледа парата, която е в основата на всичко това нещо. Държавата съществува, цялата империя съществува в основа на рушветите, защото държавните чиновници не са имали заплати. Каквото изчука от рушвети и да прибере от данъците, това му е кяра на него. Така че в това отношение всички балкански държави си имат това наследство и до ден днешен си страдат от него. Казвам се Боян Папазов и се занимавам с писане на пиеси за театър и сценарии за кино.
Седяхме ни там затворени, минаха са 3 и 4 дни, не дохождат. Чухме какво отишли на Вербица да се плачат от пашата на султана. Наченаха мои дружини от затворката да плачат със слези, а си ромаси, посечени пашата. Не се помина един час, прииде пашов човек и рече: «Прииди, папас, зовете пашата». Ами с какво ли сърце пойдох до пашата? Моля се тайно Бог да ми прости съгрешение мое, пощо бях отчаял себе. Като приидох при пашата, рече: «Де вашите человеци, бре, да принесут пари?» Не смолекох: «Ефенди, 3 дни ест како се пошле, когато се оберат толкова пари и да ги принесут». А он ми отговори: «Гелор, иди скоро и пиши, да ги не собират от раята сеги, ами да ги вземат от някого търговца, пощо до 3 дни още, ако не приидат, и вас посечам, и парите 2 ката вземам от них». И аз писах това и пратихме човек. Като са минаха 3 дни, они не дохождат и ние гледахме като овци на заколение.
Говориме за Софрони като първи опит за автобиография с наратив, който е по-скоро самоироничен, безжалости към себе си и прочее, Като човек, който работи със словото, къде той иронизира, къде той хиперболизира, т.е. как той работи с материята, така да се каже, как меси тестото.
На третия ден пак ми е позвала пашата. Тогива, като отхождах крайно от човек себе си от страх Не можах на пашата да отговоря, що ми думаш. Като пойдох до него, видяме какво не мога да отговарям, със скрото ми рече. Не приидоше ли ваши человеци? И аз рекох, ефенди, вие сте благоотробна, потърпи малко какво да бъде. Тие до вечера прихождат. Он не хочеше да потърпи, ами прати той част му башир и взе и още 1000 гроши. Ами що потеглих от затворката? Имам недуг, почечуйни сиреч, мая сил, тогива от противно ястие, беше ме хватил. Хочем да излезем по лон, а они ме не пущат. Псуваха ме. Та от страх и от недужния теснота опадоше вси влас и глави мое. По това после не седях мирен. Ами купих 2 хижи близо при църквата и направих ги изнова, и що имах пари, все ги разнесох. И като се помина мало, разболях се аз. Но не болест да лежа на постеля, ами ма фати една теснота сърдечния и не можах да седя на едно място, дакле да преброи човек 10 числа. Ами ходих като лут покрай водите и плачех. Неше ми се како хоче да изкочи сърце мое от уста моя. От такова е теснота бях. Потаде ми Бог наказание заради безумна е лудост моя, що бях се разгордил заради това е петровство, да глобявам неповинни человеци. А там у доктори не има. Ами някои баби баяха ми и целяха ме, ала никоя полза. Ходих да тража доктори по Сливен, по Ямбул, най-после пойдох и на Цариград. Толкова пари разнесох, задължнях немало. И като оздравях мало заради това баяние, запрети ми е духовник от 3 години да не служи литургия. Ами що потеглих от поповите, колико ме понушаваха и укоряваха ме и не даваха ми достойна я част, и коги ми даеше, думаха ми, ето като някой слепец тя храни ме, що бяха мои ученици. Такова укорение и срам търпях 6 години.
Тако неспокойно, няколко години проминува в живения му.
Да, откъде ще почваме обаче точно? Завърши ме.
Ми, трябваме. Обаче аз самата го намеря, ако ми кажеш коя страница.
На 9-та страница, обаче не знам откъде искаш да започнем. Дали не от 8-ма всъщност. Ага.
Историята започва от там, че сина му е отишъл във Влашко, да купи тези свини и по този повод е сторил някакъв дълг.
Дълг, да. Добре, оттам ли да го напам?
Не, айде оттам, да. Да.
По това начена турчина войска баталия с московица и с немица. Изимуваше Исуф паша везир на Рушчук. А син мой пойдал Влашко и озе свини и по коя причина стори за рар 1400 гроша. И като виде како си одолжихме много, он пойде на уридата и стана граматик на касатбаши. След някой ден разболя се и попадия, леже болна 6 месеца и представи се. Нападна ни и друга е харч. От една страна войска минуваше, конаци имахме. От друга страна, должници ме не оставяха, исках си парите. Хочеше да ме затворят.
Ново е, много е ново това нещо. Вероятно, имало и други жизни описания преди него, унищожени са. Но това не е ново до толкова, доколкото ние, слава Богу, имаме някаква поезия от 9-10 век запазена. Имаме Григорий Самлак, но този тип точно.
Като беше везирска еурдия на Мачин, Касаб Баши прати сина моего с едного своего човека да събират овци по филипинская страна. И собраш. И той, ага, прати сина моего с 20 000 овци на урдията и остави до 700 отбрани овци на село наше. Тако ги помина агата му оттамо да ги продаде. И като помина, продаде ги. Узе ги Хаджи Власио и Матфей и Предадох ги юни на едного човека да пойде на Андрианопол и да ги продава на Курбан Байрам Турецки. И като поишли до Фандаклии, свалили се там помежду си овчарите и убили едного от них. Хватил ги тамошния султан и положил ги в затворка. И уния овци усвоил. По тези дни изишел бил от Андрианополи Бостанджи баши да пази клисурите да не бягат турци от войската. И предал султана уния затворници на Бостанджи баши, а ние от това никоя вест не имахме. У един ден придуше на село наши 20 бустанджи да питат кой продал тия овци. А старци наши и рекоша. Тия са овци, продадоха у поповая хижа. То го питайте, кой ги продал, кой ги купил. Он знае, ние не знаем. И позоваше ме тамо и предадоше ме на уния мучители бустанджи и заведоше настроеца до бустанджи баши на Сливин.
Канона не може да убие окончателно индивидуалността в човека. А Софроний човек първо чувства за хумор. Вземете сравнете на Волтер Кандид с Софрони, т.е. с начина по който героя описва своите събития, как весело споделя за това, че е заболял от сифилис и му капал носа и така нататък и така нататък. Всеки човек е уникален. При 10 години ме пуснаха до село Шипка в една гробница от 2-3 век преди Христа и аз гледам горе на плафона един портрет на жена. Даже си го снимах с фотоапарат да си го имам. Това като живопис по никакъв начин не се различава от ренесансовата живопис в Италия. Говориме за това, че просто си има хора, просто има личности, които работят не по правилата, каноните, възприятията на своето време. Той го прави, защото така го чувства. Казвам се Боян Папазов и се занимавам с писане на пиеси за театър и сценарии за кино.
Беше месец юли, 23-ти ден. Толико беше време жарко и жежко, като огън. А нам свързаше руце назад и понудише ни пеши да ходим. Ходихме колко 2 часа и отпек запряхме, пощо они на коня ни пеши. Какво възможно е срамно да ходим? Хаджи Власия, като беше по-стар, падна на земята Байлдиса. Прати урта чуше да пита Бостанджи баши, пощо беше близко след нас, да сади нас на конете наши, и он рекал, не има ли тупус да би и да ходят, ако ли не могат да ходят, да им отсече глави и да ги остави. И като чухме това, не остана на нас сърце. Чудихме се какво да сторим. Наговорихме си и обещахме на того чуше 30 гроша, понеже турци на пари лесно се преклоняват. И като поудалечихме мало, всадиха ни на кони наши. И пойдохме до коритен село и там он кондисише. И помина се колко един час, приведоше нас при Бостанджи баши и първо попита мене, кой продаде тия овци? И аз рекох, Ислам Ага, а Хаджи Власия ги узе. Ами колко овци продаде? И аз казах 700. Ами и още не продаде ли? Аз рекох, не знам, тук му толкова зная. Не знаеш ли, Пезвенг? И той час повеле, да ме фърлиха с очи на земята и седнаха тройца на мен и начинаха да ме бият по боси нозе. Сохрани Боже, бостанджийско е биене, немилостивно е. Биеха ме и думаха ми, скажи колко овци продаде. И аз като не можах вече да търпя, присече ми сърце от болест, рекох, отпустите ме да ви скажа. И оставяше ме. Скажи, рече. Знае, рекох, како продаде Касаб баши на двойца джелепи и още овци. Ала колко овци и по колко ги продаде, не знам. Тогива викна, скоро идете обесете того Пезевенка. Повлекоха ме бустанджи да ме обесят. Аз се тегля къмто бустанджи, уния ме теглят навон. Раздраха ме дрехите, заборавих и биене, и болест. Той час паднаха някои яги, що бяха при него и измолиха ме от обешени. И положиха нас у железни вериги при други затворници, що имаше. Турци, християни, цигани. А повече ернаути, що бяха побегнали от Турдията, като я развали Московица на мъчин. И Хаджи Власия биха ала по-мало. И на всекия ден набиваше на коли от уния ернаути пред очи наши. И прихождаха бустанджи при нас и устрашаваха нас, како хочат и нас на кол да не бият. И после положихме уния гашари и измолиха нас след 5 дни и отдадохме глуба 1500 гроша. Отпусти нас, а овчарите не отпусти. Ами що потеглихме от нихните жени? Премина един паша от село и унии жени потекоха да подадат жалба от нас. Ами аз що да сторя и друго зло? Като чух, побегнах. Побегнах угоро и седях там от 2 дни. Докле си поеда пашата. Седяха они овчаре там у затворка 3 месеци. После извади касап баши ферман от везира и извади овчарете и овцете узе от султано и от глуба она я узе половината от бустанджи баши, си речи 750 гроша. Той бустанджи баши беше от Карнобат Сербесулу, на име Мехмет. Като се свърши все оная работа, тая зима седях от дом мой. Ала като ме не даваше деспот и позволение да служа литургия, и свещениците като ми окоряваха на всеки ден, и като ме предадоше старците без кабахат на бустанджи баши, след като толкова послужих аз на все селски работи и колико крати излазих на везирския диван зарад селска помощ. 20 години учих децата им на книжно учение и на всяка неделя и на всеки празник сказувах по учение и толкова труд, що подях и толкова добро, що им сторих и телесно, и душевно. А най-после ме предадоха на бустанджи баши да ме убии. Спроти това и мене дотегна. И едно от това, друго от попско окорение, да ме не хранят като слепец. От тая тегота останах и пойдох на Ахиолска епархия и он ме прие с радост. И даде ми енория, 12 села, с Карнобат ведна. Знаех какво е Сербесулу тамо, що озле глуба от нас и пак и озеха от него назад с ферман, но държах се на правина. Пощо они овци аз нито ги продадох, нито ги купих, токмо се продадоха и купиха у моята хижа. И като пойдох тамо да попувам, радваха ми се християни много. И от март до Светая Тройца седях мирно. Това вече после наскоро, нали се случи мене пак и другия беда, от тая по-страшна и нужнейшая. Имаше у моя енори едно село на име Шихлари. И тамо седеше султан на име Ахмет Гериаи и имаше своя жена ханска дъщеря. Той султан возлюбил една християнска девойка на едного Йован Чурбаджи, що се призоваваше Кованджи Олу, да я вземе за втория жена от тоя село. А оная ханска дъщеря не му дава позволение да вземе втория жена. И тако държаше оная бедна девойка 4-5 години. Нито я взема, нито й подава позволение да се ожени.
Излизат някакви неща, човек и без диска. Като картини, като чувство, някакви неща, които човек се свърза с някакъв свой свят. И такива... Не спомени, но някакви картини.
У един ми ден позоваше на Карнобат да венчая една сватба. И попитах от где е тая девойка и они ми сказаха какво тая девойка, що хочеше султано да я вземе за втория жена, Алай подаде позволение Сеги да се омужи и тако я приведохме тук. И аз повярувах и венчахих. След 3 дни разбрах, како гонил султан от Сая я да го уби и он побегнал. И уфатил братя я и бил го много, и углобил го. И аз тогива обоях ся и придох в усъмнение голямо е. След това пойдох на едно село, що се нарича Костен. Там оток му има църква, у все Кърнобарски и Кадилик, да служи литургия в ден святих апостол Петра и Павла. Прииде някой човек на име Милош, да ме позова зарад една борза работа, и аз след обед востанах и отхождахме с того Милоша в Пут наш. Гледаме на едно място мало от Путю, далечко е, мужи и жени, жнут нива и двойца турци седях при них на коне. И като минувахме от Пут, позоваха ни да поедем при них, и като приближихме, рече Милош, султано ест. И аз потекох да му целуна скуто, а он ме попита: ти ли си на тия села поп? И аз отговорих: аз и съм раб ваш. Он ме рече: ти ли венча Кованджиева е дъщеря на Кърнобат? Отговорих: аз я съм човек, чужденец, наскоро придох и не знае коя е Кованджиева дъщеря. А он той час дигна пушка своя и удари ме с тепеджико 2 пъти по плящата ми моема, после извади пиштол на мене, а аз като бях близо до него, фатих му пиштоло, а он привика на човека своего: скоро дай въже да обесе того пезвенка. И той пойде и узе от моя кон Юлария, що беше 2 ката, и фарли го на шия моя. И имаше там една верба, древо, и той час възлезе он на вербата и теглише ме с Юлария нагоре, ала руце мой като не бяха свързани, държах Юларио и теглих го надолу. И молях се на султана да ме пощади, а он седеше на коня своя, го викна на Милоша с голям гняв и рече: прииди и вдигни того пезвенка, бре!
Той е интересен човек в всички положения. Човек, който си дава ясна сметка и за смешните неща, и за страшните. Смел.
Искрено вярващия християнин дълбоко вярва, че той трябва да се постави в ситуацията на юродивия, на идиота, това, което на руски се нарича прибедняца, да се правиш на беден. Тоест, това е част от, така да се каже, от канона за добрия християнин. Срамно е да си богат.
Един филм беше един сериал френски, как се каже, Последния бей на Балканите, не си спомнеш, такова беше. И там му бесха в такава бесилка, където трябва отдолу да се отвори. Това беше много страшно. Като го видях за първ път, е адски страшно. Защото тя си е направена бесилка истинска. 3 мисля, че бяха.
И как те задържаха да не тупнеш?
Е, това са с такива, то спре специално с едни сърпиниски колани с бруя, минава през тебе и има такова истинско здраво въже да те държи, и друго, което минава клуб такъв през шията, който е, който замаскира истинското въже и стои така опънато.
А тия последни секунди преди да бутнат или да отворят, отдолу отворя?
Е, страшно е, да, защото мислиш какво трябва да направиш, защото е не е естествено положението на тялото, трябва да се изпъваш назад да изгледаш, защото иначе ставаш такъв, личи, че те държи нещо отзад. Ясно, че няма се умира, но има и такова вълнение.
И Милош начене да му се моли заред мене, ала като го удари с пусични тепеджико по лицето, разкъсам чулеста. Тогива султана обърна къмто вербата лице свое и вдигна пушката на човека своя го и викна му: защо не теглиш въжето, бре, сега те свалям от вербата. Он теглеше нагоре, ала аз теглях надолу, пощо руце мой не беше свързани. И като вдигна султана очи своя нагоре, Милош, другар мой, побегна и не имаше кой да ме вдигне. Тогива султана рече на човека своя го: слези долу да пойдем на село и тамо да го обесим, да го видят всички човеци. И подадоха ми в руце мой коня моего да го водя за юздата, и уния ме повлече с въжето на шията ми. А султано идеше след мене и псуваше ме, и думаше ми: коги аз тебе не убия, ами кого да убия, да венчеш ти моята жена с гявурина. И аз мълчах, пощо бях отчаял себе от живение.
Мисля за него, да, но то по-скоро е... Аз се опитвам да влезя в тая опаковка и то всъщност сигурно става, че аз оставям някакви неща в това. А той в мене Той в мене не, но някак си идеята за това е... Харесвам го този човек, да. Защото е бил истински човек, жив. Казвам се Велислав Павлов. Актьор съм.
Але като ме водеше през полето, беше трева и бурен до колена и не можах да ходя. Колико крати падах, а он теглеше въжето, в мале ходеше да ме придави. И султано като идеше след мене и псуваше ме. Чакти се пиштол сзади ми, ала не фати огън. После пак чакти се и фати огън, ала или ме не сполучи, или на мене не фърли, пощо беше пиян. И като излязохме на път, рече на човека свой: «Стой!» И ние станахме. Тогава запрегна пушка своя насрещу мене близо и рече ми: «Геур, скоро приди на веро нашо, пощо ето той час хочеш да пойдеш от той свет». И аз какво да сторя? От смъртния страх изсохнаха ми устата и не можах да продувам толкова му рекох: «А ефенди, хич вяра с пушка бива ли? Ама хочеш да убиеш едного попа, от света похвала ли хочеш да приемнеш?» И он на много час държеше пушката насрещу мене и мислеше. После ми рече: «Разделиш ли оная невяста от мъже я?» И аз отговорих: «Воистину, кой час да ида на кърнобат, разделям ги». «Заклени се», рече. И аз що да стоя? От страх смертни и заклях се и рекох: «Вала ги, бяла ги, разделям ги». Тогава ми помогна и негови човек и рече: «Ефенди, що трябва да ги разделя? Он ток му да ги е фореса. Тя сама хоче да побегне от него». Тоги му рече на човека своего: «Кога е тако, отпусти го да си пойде по свой».
Някой, който е бил заловен, пленен.
Е, такъв е, това беше такова, да. Тук за края на Турската империя и такива събития бяха. Това е сериал. Той мина, те го данаха по телевизията.
А това беше случката там? Какво трябваше да направиш?
Там играха просто едни, които бяхме заловени и имаше нещо аз да извикам.
Извикай да обезиха?
Да. Бяхме някакви осъдени на смърт българи, които ги бесят.
С отвор под бесилката. И ти всъщност висиш през цялото време,
когато си жени. Да,
обаче нямаш пара на къде.
Да, да. То това е по-страшно.
А после, като те свалят от бесилката?
А после були, защото то има тези криши някакси по-от на раменете, на чертала. Болезнено е малко. Зависи как са, ако са здраво хванати и стегнати, се издържа.
И аз като възседнах оттамо за един четвърт, пойдох на село Сигмен, що е от тамо на 2 часа, и тамо наскоро изпих 3-4 чаши люта ракия. И като седнах, тогава ме совзе страх и начинах да трепера като тресавица. И до 1 час до втаса тамо е Милош, и като ме видя, подиви се и вниде в ужас. И фаци се за уранено е лице свое, рече: «А, отче мой, че жив ли си?» Аз рече, като побегнах, много гледах отдалеч, на вербата висиш ли обесин, и не имешете. Ала като пукна пушката, рекох: «Ето, отиде от този свят си ромах, поп Стойко». Ето такива нужди и смертни и страхове преминаха през главо мое. Ето тако пострадах аз, заради чужди и причини. И останах и пойдох на Арбанас и Марти от 13-ти и седях до Юлия, тако празден на един монастир, седях колко 2 месеца. И от тия дни прииде врачански епископ Кир Серафим болен и по мало дни представи се Господу. и помина са някой ден, пойдох до протосигела Терновска Лукир Григория да го питам зарад някоя монастирска потреба. Он ме рече: ти остави монастиря, пощо ние хочем да ти очиним врачански епископ. Аз се отричах, како не съм достоен за такова и чин. Едно е съм стари и лята ми, бях 54 лет. Друго е, чуем како е она епархия разнесена на много мали и селата, требува много служение. А он говореше, како непременно хочем да ти очиним. И с тия хорати поминаха са колко 15 дни. На самия ден Въздвижение честна го крета, прииде от дом наш архиедиакон Кир Феодосия и рече ми: ето, отче, толкова дни има како да те каним за архиерея, а ти не хочеш, а сега ми прати митрополит, беше на име Матфей, там уести 4 епископи его, с них ни совет, како си тебе видяха достоин за врачанского епископа, а ми виж да подай един ответ, хочеш ли да будеш или не хочеш, пощо аз на това пришел есм. Слушай, рече отче, ние слугуваме по 20 години, та не можем да се удостоим да приемнем на архиерейство, а други и мито дават, и молебници полагат, а тебе пришло това дарование без слугувание, без мито и без молебници. И аз като мислих каков ответ да подам, наченаха децата да ми говорят: защо, отче, не хочеш да си обещаеш, като те молят да имаме и ние отца архиерея. И аз потекних хорати, преклоних се и обещах се. И архиедиакон целуна ми рука и пойде си. Ала како се случи? Рукоположиха ме на свещенство в лято 1762, месец септември, на първи ден в неделю. А на архиерейство ме рукоположиха в лято 1794, пак и на месец септември, 17-ти ден в неделю. И с която одежда беше облечен тогдашния архиерей Кир Гедеон на Котел, като ме хиротониса на свещенство, от тая одежда облякоше мене, като ме хиротонисаше на архиерейство. И като станах архиерей от този ден, велика радост стана у митрополи. И от дом наш трапеза и учреждение велико е. После седях на Арбанаси 3 месеца, докле се наготвя и докле ми прииде ферман и повеление от Цариград. И повдигнах се да пойда на епархия моя декември на 13-ти ден. Ала беше люти и студ и сняг. Имах намерение да постигна на епископия моя за Рождество Христово. Като пойдох на Плевен, почудиха се християните, како съм дързнал да пойда на такова време на Враца. Ето, първа е смущена е вест, ся зачена. Като приближихме до Враца, гледаме толико войска излази от Враца и иди насреща нас, ала не знаехме какова е тая войска, колико страх потеглихме, а то били врачани. И придох на епископия моя, ала и тая не е по-долу от затворка. Нека буде. И приехаме християните радостно и ходях по църквите в недли, в празници и полагах поучение по нашему българскому езику. А уния християни, като начули от други архиерея, такова е по нашему езику поучение, имаха ми като едного философ. Ходих по селата, собрах мирната, ала помощ милостиня, каквото има обичай, зело мало ме подариш. Пощо от тая година беше голям глад по все България. 20 пари беше една ока брашно. Обещава ми се за напред. Ако подари Бог изобилие, да ми я помогат. Като свърших врачанския кадилик на месец юния, останах да пойда на Плевен, да собирам и там. Приидоше на срещани някои попови и рекоха: деспоти, не е възможно да придеш сеги у Плевен, пощо се бият внутре Топусоолу и Налбантоолу за Аянлик, кой да буде Аянин. И ни излази един християнин от дома своего. И ние нощем скрито излязохме и като заминахме покрай Плевен, чухме пушките като пукат, ала докле заминем каков ли страх потеглихме. И пойдохме на Арбанаси. Ала като излязох аз из епархията, Божием попущением, тоя лято удари една чума на прасно, и запали се вся епархия и касабите и селата, не остана чисто едно село, грях ради наших и от тоя наши и смъртни страх седях на арбана си 4 месеци. Що бях собрал от върченския каделик пари, похарчих ги. По месец октомври придуше плевняни да ми оземат и рекоше. Има чума и още, ала повече по турците, а по християните са мало пресече. И аз пойдох с них на Плевен. Прийде един поп да ме целува рука, гледам го лицето му като огън запален. И като ходиш от мене да си пойде, чуям други и поп му дума. Защо целуна на деспоти рука? Не видиш ли себе си како те фатила чумата? Ала наистина, тако беше, пощо тая нощ умре. Наутре придуше да ищат от мене попове да го погребут. Ако не пратиш, рече, поповете, вземаме ги с силом да го погребат. Они до сега си чумави погребуша, ами то го попа, защо да не го погребат? И аз що да сторя, прати ги и погребаха го. И наутре придуше все при мене. И аз видях како се смесих с них. Намислих да служи литургия, да си пречещя светих тайн, а че какво Бог подари. И подихме после из Плевен и по селата, святихме водо повсюду и Бог ме сохрани. И тако поминахме тия 2 години, и що собрах, едвам си отплатих мирията и файда, и покрих ся трошкът и не можих да сваля от борча.
Използвани са текстове от жития и страдания грешната Софрония, публикувани през 1862 година и описващи събития, случили се между 1750 и 1803 в Котел, Сливен, Казанлък, Карнобат, Русчук, Видин, Цариград и Адрианополис, чиято достоверност е потвърдена от мемуарните съчинения на Тодор Булнов. За Софрония и по радиото работиха безкористни фенове.